الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بجنب كن جماد الآخرة يعني جماد الثانين 22 جمعة كلها. Alloh subhanahu va taolo bugungi kunimizni hadis shariflarda va'da qilingan juma namozi, o'tgan juma namozi bilan o'rtada o'tgan gunohlarga kafforat degan juma ibodati qilgan bo'lsin. Bismillahir rohmanir rohim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. بو حديث شريف إمام تبراني حديث طبلن لردك يلترجن كالله. فيغنبرمس صلى الله عليه وسلم أيت لركي bandani qiyomat kuni hisob qilinadigan amallarining birinchisi namoz bo'ladi dedilar. Namoz banda Alloh subhanahu va taoloning huzurida og'ir hisob maydonida turganda birinchi suol qilinib hisob qilinadigan amali birodarlar. Agar namozning hisobidan namoz salohiyatli bo'lganligi, ojizona bajargan namoz ibodati Alloh subhanahu va taoloning huzurida maqbul bo'lsa, qolgan ishlari osonlashadi. Agar namoz suolidan hisob maydonida yaxshi o'tmasa, boshqa ishlari bayron bo'ladi. Demak, shu hadis sharifdan ma'lum bo'lyaptiki, namoz o'qimagan kishilarning hisob maydonida turishligi noma'lum birodarlar. Ularni hisob qilib ham avora bo'linmasligini ko'rsatilyapti bu hadisda. Birinchi qiyomat kuni bandaning hisob qilinadigan amali namoz bo'ladigan bo'lsa, namozi yaxshi bo'lgan bo'lsa, boshqa hisoblardan inshaalloh oson o'tadi. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni Alloh o'zi qabul qilsin, xatolarini o'zi kechirsin. Juma kunida Qur'oni Karimdan davom etib kelayotgan darsimiz Surai Al-Haqqohga kelib to'xtagan edi. Surai Al-Haqqoh janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada turganlarda nozil bo'lgan. Oyatlari 52 oyat. Boshqa Makki suralarning tabiatiga o'xshagan Surai Al-Haqqa qiyomat manzaralarini, dahshatlarini o'z ichiga oladi. Chunki Makki oyatlar nozil bo'lgan vaqtda Allohni Makka mushriklari va yer yuzidagi mushriklar Allohni inkor qilishmasdi. Ularning ko'pchiliklari o'lgandan keyingi tirilib hisob qilinishligini inkor qilishardi. Ba'zilari bo'lsa, o'lgandan keyingi tirilishlikka unagan bo'lsa, Alloh bilan o'zlarining o'rtasida butlarni vosita qilishardi.
Shuning uchun Makki oyatlarning ko'pchiligi oxiratdagi o'lgandan keyingi tirilishlikning barhaq ekanligini, qiyomatdagi hisob-kitoblarning haq ekanligini bayon qilinishlikka ko'p suralar shunga cheklangan. Surai Al-Haqqo ham qiyomat dahshatlarini, manzaralarini asosiy qismi o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimdagi qiyomatni turli ismlar bilan nomlangan. Al-Qiyama, Al-Haqqo, Al-Vaqi'a, At-Tomma, As-Soha, Al-Qori'a va hokazo shunga o'xshagan nomlar bilan turli suralarda yod qilingan. Har bir nom lug'aviy ma'nosi bilan shu keltirilgan suralarda bir-biri bilan kalimotlar chambarchas bog'langan. Mana bu tafsir qilinmoqchi bo'lgan surada qiyomatni Al-Haqqo nomi bilan nomlangan. Qiyomatni inkor qilib turuvchi mushriklarga xitoban Alloh subhanahu va taolo ular inkor qilayotgan qiyomat haqiqatdir. Bo'lishligida shak shubha yo'q. Qiyomat kuni faqat haqiqat ro'yobga chiqadi. Shu kalima o'zi qiyomatning al-haqqo deb nomlanishligi shunga ishora qiladi. Al-haqqo qiyomat. Mal-haqqo qiyomat nima? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ Qiyomat nima ekanligini bilasizmi? Qiyomatning nima ekanligini bilasizmi? Uni bilishlik inson idrokidan tashqari. Qiyomatdagi dahshatlarni inson o'zining xayoliga tasavvur qila olmaydigan voqeadir. Insonni Surai Al-Haqqo ana shunday insonga savol qilib, unga javob bermasdan qiyomatning bo'lishligida shak shubha yo'q. Qiyomat bir haqiqat bir, qiyomat bir bo'lajak bir voqea. Uni yolg'on qil deb aytaganlar, yolg'on deganlar salomat qolmaydi. Qiyomatni yolg'on deganlar tarixda ham salomat qolgan emas. Mana tarixda o'zlarini eng zo'ravon sanagan Samud, Ot qabilalari ham dunyodagi hamma boshqa mushriklarga o'xshagan qiyomatning inkor qilgan. Kazzabat Samud va Ad bil Qori'a. Samud va Ot qabilalari Qori'a qiyomatning mana boshqa nomlar bilan nomlanyapti. Qori'a darvozani qattiq qoquvchi degani. Qiyomat dahshatlarini tafakkur bilan, tadabbur bilan tilovat qilsa, bu oyatlar mu'min kishining qalbini, darvozasini qattiq siltib qoqadi. Ana Samud va Ot qabilalari qiyomatni yolg'on deyishdi. Samud qabilasi Hijoz bilan Shom viloyatining shimoliy taraflarida joylashgan Hijr viloyatida turishgan edi. Shu yerda yashashib o'tgan tarixdagi bu Samud qabilasiga Alloh subhanahu va taolo Solih alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natgan edi. Ot qabilasi bo'lsa Yaman va Hazramaut viloyatining o'rtasidagi Jaziratul Arabning balandliklari joylashgan qismida yashab o'tgan qabila edi. Bular nihoyat darajada o'zlari jismonan ham baquvvat, ham mol-mulkni ko'p qismiga ega bo'lgan qabilalar edi. O'zlarining jismoniy quvvatlariga va mol-mulklariga quvonib, shuning mastligiga giriftor bo'lib, Alloh subhanahu va taoloning qiyomatda hisob qilajak ekanligini inkor qilgan qabilalar edi. Alloh subhanahu va taolo Makkadagi o'zini jismonan quvvatli sanagan, moli mulklariga aldanib shularga ishongan qabilalarga va shu bilan birga qiyomatgacha o'zining jismoniy quvvatlariga asbob anjomlariga ishonib quvongan va hamda o'zlarining moli mulklariga quvonib qiyomatni inkor qilgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo tarixda o'tgan ikkita zo'ravon qabilani aytib beryapti. Samud va Ad qabilasi qiyomatni yolg'on dedi. Ammo Samud qabilasi haddan tashqari bo'lgan sayha, qattiq sayha bilan halok qilinib tashlandi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir sayha bo'lishlik bilan Ad qabilasi hammasi, Samud qabilasi tamoman halok bo'ldi. Yo'inki ba'zi mufassirlar tog'iyah kalimasini tug'yonlari sababli, haddidan oshganliklari sababli halok bo'ldi ma'nosini ham berishgan ekanlar. Va amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Samud qabilasi bir sayha bilan tamomiy halok bo'lib ketganligi uchun bir qisqa oyat bilan ularning masalasini, ularning xabarini hikoya qilib tamomlab qo'yilyapti. Ad qabilasi ularning boshiga tushgan Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan balo uzoqroq muddatni tashkil qilganligi uchun oyat ham uzoqroq ular haqida xabar beryapti. Ammo Ad qabilasi o'zining zo'ravon sanagan qabila, moli mulk masligiga giriftor bo'lgan Ad qabilasi haddan tashqari tajovuz qilganliklari sababli haddan tashqari bo'lgan qattiq shamol bilan halok qilindi. Shamol shu darajada qattiq bo'ldiki, Alloh subhanahu va taolo bu shamolni Ad qabilasining ustiga 7 kecha 8 kun hukmron qilib jo'natdi. Shamol ularni hammasini vayron qilib, halok qilib tashladi. Shamolni Alloh subhanahu va taolo sifatlab husuma, ya'ni to'xtamasdan qirqib maydalab tashlaydigan shamol deb sifatlayapti. Ularni shamol tamomiy jasadlarini bo'lib, ularning boshlarini uzib tashladiki, go'yo inson fataral qavma, u yerdagi shamolda halok bo'lgan odamlarni hammasini halok bo'lib bo'lingan holatda ko'rasiz. Go'yoki ular hammasi chirigan xurmoning tanasiga o'xshab ketdi. Ana 7 kecha 8 kun davom etgan shamol ularning tamomiy vujudlarini chirigan xurmoning tanalariga o'xshatib tashladi. Alloh subhanahu va taolo xitob qilib, fahal taralahum min baqiyah. Ad qabilasini biror bir qoldig'ini ko'ryapsizmi? Ularda biror bir qoldiq qoptimi? Hech qanday Samud va Ad qabilasining hech qanday qoldig'i qolmadi. Boshqa oyatlarda Sa'id billah fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ularning faqat manzillarigina ko'riladigan bo'lib qoldi xolos. Qalb o'lib qolgandan keyin, o'lgandan keyingi tirilishlikni inkor qilishlikka ancha xabarlar kifoya qilmaydigan bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo tarixda o'tgan qiyomatni inkor qilgan Samud, Ad qabilalarini bayon qilishlik bilan kifoyalanmasdan yana boshqa zo'ravonlarning ham tarixini aytib beryapti. Estaizu billah ve ca'a fir'aunu ve men qablahu vel mu'tafikatu bil khati'ah. Fir'aun Musa aleyhisselamni Alloh subhanahu va taolo eng yer yuzining ana shu vaqtdagi zo'ravoni bo'lmiş Fir'aunga Alloh taolo ana shu Fir'aunga ergashgan kishilarni Allohning azobidan ogohlantirib, Allohning qiyomatda Alloh yo'liga bo'ysungan kishilarga beradigan mukofotini xabarini berishlik uchun jo'natdi. Fir'aun keldi tarixda. Fir'aundan ilgarigi zo'ravonlar, bular hammasi val mu'tafikat, diyorlari to'ntarilib ketgan Lut alayhissalomning qavmlari, bular hammasi munkar xato bo'lgan ishni qilishdi. Ularning munkar qilgan ishlari fa'asau rasul robbihim fa'akhadhum akhzatar radiya. Ular tarbiyat kunandalari tarafidan jo'natilgan payg'ambarga itoatsizlik qilishdi. Qur'oni Karimdagi shu kalima nihoyatda bir diqqatga sazovorki, fa'asau rusul robbihim va rasul robbihim mufrad kelyapti. Ular hammalari o'zlariga jo'natilgan payg'ambarlarga itoat qilmagan edi. Lekin tarixda Alloh subhanahu va taolo bashariyatga jo'natgan payg'ambarlarning hammalarini yo'li bir. Shuning uchun ularning hamma payg'ambarni ya osiy bo'lishligi bilan bitta payg'ambarga osiy bo'lishlikni farqi yo'q deb ko'rsatilyapti. Ya'ni risolat bir butun narsa ekanligi bilinyapti. Rasul kalimasining mufrad kelishligi ular o'zlarining payg'ambarlariga hammalarining itoat qilmasligi, har bir hamma payg'ambarga unamaslik, bitta payg'ambarga unamagandek gap birodarlar. Bir payg'ambarga unamaslik, hamma payg'ambarga unamagandek gap. Shuning uchun iymonning asoslaridan bittasi amantu billohi da faqat Muhammad alayhissalomning barhaq payg'ambarligiga unashlik kifoya qilmaydi. O'tgan Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan hamma payg'ambarlarga iymon keltirilmaguncha iymon komil bo'lmaydi, birodarlar. Lekin boshqa maslaklarda har bir keyingi kelgan daho egasi o'zidan ilgarigining xatoga nisbatlab o'tadi. Ammo Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan payg'ambarlar o'tgan payg'ambarlarning hammalarini tasdiqlab keladi bu. Ana ular Rabbilari tarafidan jo'natilgan payg'ambarga itoatsizlik qilishdi. Alloh subhanahu va taolo ularni nihoyatda robiya, ya'ni oliya qattiq ushlov bilan ushladi. Ularni hammasini halok qildi ya'ni. Mana tarixda o'tgan zo'ravonlar val mu'tafikat birodarlar Lut alayhissalomning qavmi. Ular nihoyat darajada munkar ish qilishgan edi. Qur'oni Karim uning munkar ish ekanligini tafsilan aytmasdan xato yomon ish qilgan edi degan. Islom dinida hatto yomon ishni ham mu'min kishi og'ziga olmasdan uni faqat yomon deb qo'ya qoladi. Man tafahhasha falaysa minna. Fahsh so'zlarni aytgan bizdan emas dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana bir yomon narsani mu'min odam ko'rganda uni nima ekanligini hatto mufassal bayon qilishlikdan ham o'zini chetga oladi, birodarlar. U narsani qilishlik yo'lda tursin. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natdi. Surati Nuhda aytib o'tdik. Uzoq muddat dinga da'vat qildilar. Lekin u kishiga juda ozchilik iymon keltirdi. Boshqalar azor berishlikni hamma turini qilishdi. Alloh subhanahu va taologa duo qildi bu kishi yer yuzini va biror bir kofirni xonadonini qo'ymagin deb. Alloh subhanahu va taolo duolarini ijobat qilib hamma bu kishiga unamagan kishilarning hammasini halok qilib tashladi. Bu kishiga kema yasashlikka Alloh vahiy qildi. Kemada bu kishiga ergashgan kishilar qoldi. shu ergashgan kishilarning salomat qoldirib Allohni salomat qo'yishligi keyingi bashariyatning salomat qo'yishligi edi. Shuning uchun suv haddidan oshib hamma yo'qni egallab qamragan vaqtida biz sizlarni kemada salomat qilib ko'tarib saqlab qoldik deb bizga xitob qilyapti Alloh taolo. Ana shu Nuh alayhissalomga ergashgan kishilarni salomat qo'yishligi qiyomat kunigacha salomat qolgan bashariyatni hammasini salomat qo'yishlik bilan farqi yo'q edi. Insoniyat shu kemada salomat qolgan kishilardan vujudga keldi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalomni mana bizlarga ikkinchi odam qilib qo'ydi. Nuh alayhissalomga ergashib salomat qolganlarni uzoq muddat iymon yo'lida boshlarida musibatlarni tortganliklariga mukofotiga qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning urug'i qilib tanladi. Ana Alloh subhanahu va taolo suv haddidan oshib hamma yo'lni g'arq qilganda biz sizlarni kemada salomat qolib ko'tarib saqlab qoldik degan kalimaning hamalnaykum bo'lib muxotab bo'lib bizga bo'lishligi Nuh alayhissalomga ergashgan kishilar bizlarning vujudimizga sabab bo'lgan kishilarning salomat qolishligi bizlarning salomat qolishligimizdan. Linaj'alaha lakum tazkiratan va ta'iyaha uzunun va'iya. Biz bu hodisani, bu voqeani sizlarga ibrat qilishlik uchun shunday qildik. Va buni anglovchi quloqlar anglab olishligi uchun dunyoda zo'ravonlik qilib dinga qarshi bo'lgan kishilar anglab olishligi uchun agar shunday mavida panda nasihatlar bilan ta'sirlanib anglamasa anglovchi quloqi yo'q ekan. Alloh subhanahu va taolo anglovchi quloqlarning anglab bilib olishligi uchun shuni ibrat qildi deyapti. Inson suratul haqqohni o'qir ekan shu yerga kelganda endi qiyomatning dahshatlarini eshitishlikka tarixda o'tgan zo'ravonlarning halokatlarini bilgandan keyin tayyor bo'la olganligini tayyor bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo qiyomat haqida bizga xabar beryapti. Fa iza nufiha fi suri nafhatun wahida وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. شلنا ديجان أسببتا قد تكبر أواص شلنسا بز قندي أسببتا شلنشي كم شلشلغي بو حقتا بز بحث يرتميمز شنو بلامسكي الله سبحانه وتعالى طرف دان bir chalinishlikka buyruq berilganda bir ovoz chalinadda shu butun insonlarning tirilishligi bo'ladi. Ana shunda qiyomat boshlanadi. Wa humilatil ardu wal jibalu. Insonlarga nisbatan juda katta bo'lib ko'rinib turgan yer va insonlarga nisbatan salobat to'kib turgan tog'lar bular hammasi ko'tarilib bir hammasi birlashtirilib mayda qilib tashlanadi. Mana boshqa suralarda vataral jibala tahsabu fa idal jibalu suyirat tog'lar hammasi uchirib yuriladi. Go'yonki tog'lar hammasi tisib tashlangan yunlarga o'xshab ketadi. Ana yeru tog'lar hammasi bular hammasi maydalab tashlanadi. Ana shunda فَيَوْمَ اِذِنْ وَقُعَةِ الْوَاقِعَةِ mana odamlar inkor qilib yurgan qiyomat mana shu kunda sodir bo'ladi. Bu qiyomatning dahshatidan yer bilan tog'lar shu ahvolga tushsa osmon salomat qolmaydi. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ osmon yoriladi. Uning yorilishlik kayfiyati bizga qorong'i qanday yorilishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Lekin bizga shu osmonning o'zini uzoq muddatdan beri muvozanatini saqlab kelayotgan holatning yo'qolishligini bilishligimiz kifoya qiladi. Fahiya yawma idin vahiyatun. Osmon bu kunda endi o'zining tutqich muvozanatini yo'qotadi. Wal malaku ala arja'iha va yahmilu arsha robbika fawqahum yawma idin samaniya. Olamda shuncha voqea bo'lib turganda Alloh subhanahu va taolo tarafidan farishtalar hammasi vayron bo'lib yorilgan osmon atrofida turishadi. Allohning hukmini kutishib va yahmilu arsha robbika fawqahum yawma idin samaniya. Rabb taoloning arshini bu maloikalar ustida, odamlar ustida bu kunda 8 toifa yonki 8 tabaqa ni Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum maloikalari ko'tarib turadi. Bu oyatdan go'yonki ana shu holatning dahshatli holatini bildirilib, tasvirlanib ko'rsatilyapti. Ana shu kunda o'zi insonga shu dahshatning ro'barosida turishlik o'zi kifoya qilardi. Lekin ana shundan keyin inson hisob maydoniga ro'baro qilinadi. Yawma idin tu'rabuna la taxfa minkum khofiya. Bu kunda sizlar hammalaringlar ko'ldalang qilinasizlar. Vujudiylar bilan ko'ldalang qilinasizlar. Sizlardan biror bir maxfiy narsa qolmaydi. Hamma narsa oshkor bo'ladi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'um iqra'u kitabiya. Shunday dahshatlik soatda turganda Alloh subhanahu va taolo ba'zi kishilarni dunyoda o'zining hukmiga muvofiq amal qilgan kishilarni bayonini qilyapti. Nomai amoli o'ng tarafidan berilgan kishilar Alloh subhanahu va taolo shu oyatning tafsirida Hanzala radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, bandani Alloh subhanahu va taolo o'ziga yaqin olib kelib, bilasanmi dunyoda bu amalni qilganingni? Bilasanmi bu amalni qilganingni deb yomon amallarini ko'ldaran qiladi. Inson shu vaqtda o'zini tamom bo'ldim deb his qilib turganda Alloh taolo seni dunyoda bu ayblaringni ochib sharmanda qilmadim. Shuni bekitdim. Shuni kechirdim bugun deganda atrofdagi dahshatlar oldida qo'rqib turgan, uning ustiga Alloh subhanahu va taoloning huzurida ayblaridan tonolmay turgan vaqtda kechirdim degan kalimani eshitgandan keyin ha umqrau kitobiya butun to'plangan odamlarga qichqirganligini his qila olmasdan qichqirib olar ekan, ey odamlar, meni kitobimni o'qinglar. Fayaqulu ha umqrau kitobiya inni zanantu anni mulaqin hisobiya. Men gumon qilibmanki, hisobga uchrayman deb. Dunyoda hamma tashvishim hisob maydonida javobim nima bo'lar ekan deb tashvishda yashagan edim. Hisobga ro'baro bo'laman deb gumon qilibman. Bugun mana Alloh subhanahu va taolo gunohimni kechirdi, kitobimni o'qinglar deb kitobini ko'rsatishlikka qichqirib yuborar ekan. فهو في عيشة راضية الله سبحانه وتعالى unga bu hurmat ko'rsatgandan keyin jismoniy hurmatni ham uni mamnun qiluvchi hayotda bunday odam uni butun tarafdan mamnun qiluvchi hayotda yashaydi fi jannatin aliya baland jannatda qasrlari baland bo'lgan jannatda yashaydi Qutufuha daniya. Bu jannat bog'idagi mevalarning hammasi unga qiyinchiliksiz uziladigan suratda yaqin bo'ladigan bog'larda yashaydi. Bu jismoniy lazzat bo'lib turgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo tarafidan ma'naviy takrim, hurmat ham ko'rsatiladi. Unga xitob qilinadi Alloh subhanahu va taolo tarafidan Kulu ve şirabu hani'en bima eslaftum fil ayyamil khaliye. Yiler, içiler, mübareklik bilen, ötken küllerde, o'tkizgan amalinglar sababli. Dunyoda din yo'lida tortgan riyozat, Allohning hukmini qilaman deb malomatlarga uchrab, hammaga kulgi bo'lib, shunday haqiqatni amal qilib o'tgan kishilarga hayotingizda Allohning hukmiga muvofiq o'tkizgan hayotingizlar sababli yillar ichingizlar muboraklik bilan degan xitob qilinadi. Oyisha Siddiqa onamizdan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man nuqisha hisaba faqad uzziba. Man nuqisha hisaba uzzib." Kim hisobda qattiq hisob qilinsa azoblanadi degan hadisni aytganlarida Oyisha Siddiqa onamiz savol qilgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا نامي أعماله اون طرفتن berilingan kishilar yengil hisob qilinadi deb Qur'onda boru yo Rasululloh siz hisob qilinsa azoblanadi deyapsiz deganlarda aytgan ekanlar innama zalikil arzu man nuqishal hisaba uzib dedilar bu sen shu amallarni qiluding shu amallarni qiluding deb yomon amallarini yo yaxshi amallarini hammasini ko'rsatib qo'yilinishlik hisob qilingan odam azoblanadi dedilar. Ana amalning bir ko'zdalang qilib ko'rsatib qo'yilar ekan nomi amoli o'ng tarafdan berilgan kishilarga. Alloh subhanahu va taolo bizlarning ham hisobimizni shunday amallarimizni ko'zdalang qilib ko'rsatib qo'yishlik qilgan bo'lsin. Ammo bunday saodatman kishining ro'barosida va amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya ammo nomi amoli kitobi chap tarafidan berilgan kishi u achinarlik hasratlik holatda u tinimsiz o'zining hasratini ifodalashdan boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmaydi aytadi shoyat men bu kitob menga berilmasaydi Bu kitobim menga berilmasa bo'lardi. Men hisobim nima ekanligini bilmasam bo'lardi. Ya laysa hakamatil qodiya. Birinchi o'lim meni masalamni hal qiluvchi bo'lib qilib, hayvonlar qatorida tirilmasdan shu o'lganimda yo'q bo'lib ketsam bo'lardi deb orzu qiladi. Hayotida hayvon desa, butun vujudi bilan janjal qiladigan kishi bu kunda hayvonlar safida bo'lishlik uning yagona orzusi bo'ladi birodarlar. Qaniydi bu birinchi o'limim meni masalamni hal qiluvchi bo'lib shu yerda ketsamidi deydi. Ma'guna anni maliya mening moli davlatlarim menga foyda yetkazmadi. Hayotda u moli davlatni o'ziga quvonib shu masalamni hal qiladi. Hatto oxiratda azobdan ham qutqarib oladi deb e'tiqod qilib yurgan edi. Bugun molim menga foyda bermadi. Halaka anni sultoniya mening Peshvoligim, rahbarligim bugun tamom bo'ldi. Bugun hukmronligim o'tmadi, halok bo'ldi dedi. Shunday achinarlik soatda turganda, butun vujudi shunday bo'lib turgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo tarafidan xitob qilinadi. Xuzuhu faqulluhu. Ushlanglar uni. U bechora shunday achinarli holatda turganda oliy Zot tarafidan ushlanglar degan buyruq bo'ladi. Faqulluhu shallaylar uni. Summal jahima salluhu do'zaxga kirgizinglar uni. Summa fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh. Keyin uni zanjir bilan kirgizinglarki, uzunligi 70 gaz bo'lgan zanjir bilan. Fasluquhu do'zaxga shuni shu holatda kirgizinglar. 70 ziro'an kalimasi o'zi buning dahshatlik, nihoyatda qo'rqinchliligini ifodalash bo'lsa kerak, Allohu a'lam. Bo'lmasam do'zax o'tining zanjirining bir gazozi kifoya qiladi bu bechorani azoblashlikka. Buning shunday azobga, shunday achinarli holatga tushishlikka sabab nima? Sabab innahu kana la yu'minu billahi al-azim u ulug' Allohga iymon keltirmasdan yashagan uning shu holatga tushishligiga sabab ulug' Allohga iymon keltirmadi. Marhamatli zotni inkor qildi. Inkor qilgandan keyin oxiratdagi hisob kitobni bilmagandan keyin qo'lidan kelgan hamma yomonlikni qildi. Hatto u miskinlarni yedirishlikka birovlarni targ'ib qilmadi. Miskinlarni yedirishlikka targ'ib qilmasdan miskinlarning ovqatini harislik bilan yedi u. Miskinlarning mollarini talon-taroj qilishlikka o'zi harakat qildi. Miskinlarni yedirishlikka targ'ib qilmaslikning oqibati shu bo'lsa birodarlar, holimiz nima bo'ladi? Miskin deganda faqat bir miskinni tushunmaylik. Ko'p xalqlar miskin bo'lib yashayapti birodarlar. Miskinlarning haqlarini talon-taroj qilib, moli davlatlarni ko'paytirgan zotlar juda ko'p o'tdi birodarlar. Ularning moli mulklarini harislik bilan to'plashdi. Mana bularning yedirishlikka o'zi targ'ib qilishligi kerak edi. Unga amonat edi bu peshvolik. Miskin xalqlarning yedirishlikka targ'ib qilish o'rniga ularning mollarini talon-taroj qildi bular. Ana miskinlarni yedirishlikka targ'ib qilmagan edi.
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين.
Bugun unga mehribon do'st yo'q. Uning moli davlatiga quvonib atrofida yig'ilib yurgan do'stlari yo'q endi bugun. Unga miskinlarni yedirmasdan mollarini talon-taroj qilganligi uchun, miskin xalqlarni mulklarini talon-taroj qilganligi uchun unga yeydigan narsa yo'q bugun endi. Lekin bitta taom bor. U taom g'islin, ya'ni do'zax o'tida azob chekkanda o'tda kuyayotganlarning badanidan oqqan yiring taomi bor unga. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Bu taomni faqat shunday shariat hukmiga da shariat hukmini qilmasdan xato qilgan xatokorlargina yeydi bu ovqatni. Ana uning bunday azobga kirishlikka sabab Allohul Azimga iymoni yo'q edi. Hisob kunini mulohaza qilmasdan, miskinlarni yedirishlikka targ'ib qilmasdan, balki ularning mollarini talon-taroj qilgan edi. Ana unga ham miskinlarni taomsiz qo'yganligi uchun uni ham taomsiz qo'yiladi. Miskinlar achinib, yig'lab, achchiq hayot bilan o'tganligi uchun uning taomi bugun endi o'zlariningga o'xshaganlarning badallaridan oqqan yiringlardan boshqa taom bo'lmaydi ularga. Birodarlar, men shu miskinlar haqida, miskin xalqlar haqida, bularning mollarini talon-taroj qilmaslik haqida men ko'p shu juma namozida gapirdim. Alloh guvohki, miskinlarni yedirishlikka, miskin xalqlarning mol-mulklarini talon-taroj qilmaslikka hammasiga targ'ib qildim. Alloh guvoh mana. Har bir kishi o'zining hayotida shunday dahshatli voqeaga duchor bo'lishlikdan ilgari miskin xalqlarning mollarini talon-taroj qilmaslikni qichqirib aytolishligi kerak har bir o'rinda birodarlar. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى قيامت من دحشت لردن أزي سخلسن بزلرنين حطا لرمز أزي كسرسن نامي أعمال لرمز أون ترختن برديان شلر سفدن أرم برسن أگرشي أمل لرمز شنك لايق بلمسهم نامي أعمال chap tarafdan beriladigan kishilardan bo'lib qolishligidan Alloh o'zi panoh bersin. Allohul azimga alhamdulillahi robbil alamin iymon keltiramiz hammamiz. Endi miskinlarning yedirishlikka targ'ib qildik qo'limizdan kelganicha. Alloh subhanahu va taolo ularning mol-mulklarini talon-taroj qilishlikdan o'zi saqlasin. Alloh taolo qiyomat dahshatlaridagi azoblardan o'zi panoh bersin. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله اكبر.
Alloh taolo parvardigori to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Allohu akbar.
Turmush o'rtoqlari bir-birlarini nomlarini odatda bizda chaqirilmay qolgan, shuni sababi nima deb so'rabdilar. Sababi shuki, buni chaqirishlikni hech qanday buni chaqirilmasin degan gap yo'q hech qachon. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz boshqa muhtaram ummahotul mu'minining hammalarini o'zlarini chaqirardilar. Bundan bir hech qanday bir zarar yo'q, lekin ba'zilar oilalarini bir-birlariga hurmat nazari bilan farzandlarining kattasini nom bilan aytib qo'yilishlik shu sabab bilan aytiladi. Bir munkar ish bo'lib qolmaydi. Bir kishi men kasalxonada uzoqdan beri yotibman, jamoat bilan namoz o'qishda olimdan duo qilinsin debdilar. Yana bir kishi xat beribdilarki, buni kimligini aytmabdilar, shuning uchun o'qimaymiz uni. O'zlari bir menga uchrab nima qilsin. Alloh taolo dardlariga shifo bersin, boshqa bemorlarga ham shifo bersin. Alloh taolo shu jamoat namozini oldik, kim jamoatga kelishlikka Alloh qodir qilib qo'ysin. Alloh taolo. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الأوفى والصحابة أجمعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم صفلنا برابر قلنسن هم لربربر لر يقرب صفلنا طور لنسن
الله أكبر